habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo 3 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid a markab dagaal oo uu turkigu leeyahay oo gaaray dekedda muqdisho, iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay markabka korkiisa.
maanta soomaaliya waxay u sii dowdahay oo ay intii hore uga sii dowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman, oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaaleen turkiya.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qalalaansaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga soomaalida.
waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freydka ama nooliga maraasiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala, gaar ahaan soomaaliya iyo kenya. waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay fareedka halkii konteenar lagu qaado.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. laanta socdaalka qaramada midoobay ee i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 16 muhaajiriin ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha jabuuti dhowaan kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen. i o m ayaa sheegtay in sidoo kale la laayahay 28 kale oo ka mid ahaa 77 qof oo la socday doonta. shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aagaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay. ugu yaraan 83 qof oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay masiibo 2 toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen xilli ay ka gudbayeen marinbiyoodka English Channel ee isku xira koonfurta Britain iyo waqooyiga Faransiiska. saacado yar kadib markii ay dowladda Britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darrada ku gala dalkeeda. dadka dhintay oo isugu jiray 3 nin, haweenay iyo 1 cunug ayaa ka mid ahaa ilaa 110 muhaajiriin oo la socday doon yar oo aad u rarnayd. ciidamada ilaalada Faransiiska ee xeebaha ayaa weli baadi goobaya dad laga cabsi qabo in ay ku haftaan badda. wargeyska Voyage Nord ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa 100 qof. masiibadan ayaa timid saacado un kadib markii uu baarlamaanka Britain ansixiyey sharciga ra-iisul wasaare Sunak ee dhigayay in dibadda dadka magangeliya doonka ah ee gala Ingiriiska shir sharci daraa loo taxriixiyo dalka Rwanda. madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa salaasada maanta a sheegay inuu aada uga naxay burburinta isbitaalada Nasir iyo Al-Shifa ee marinka Gaza, iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaasi oo laga helay xabaal wadaraadyo. kharbudaadda isbitaalka iyo xabaal wadaraadyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen xarumaha labada isbitaal ee magaalada Khan Yunis toddobaadkan, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniinta ee maamula isbitaalada. Rafina Shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadamaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xirnaayeen, taasoo tilmaamaysa, way tiri, xadgudub ba-an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha, islamarkaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan. waxaa kaloo ay sheegtay in xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay uu kala shaqeynayo arrintan saraakiisha dalka Falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa maanta ku xidhay dekedda magaalada Muqdisho, waxaana arrintan imanaysaa 7 un kadib markii Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxeexdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada wadan. markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu miro dhalay heshiiskii lala galay Turkiga.
maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiya bishii February ee sanadkan bilowgiisi in ay miradal uu noqday hawshiisiina ay bilaabatay. Inkastoo oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badan oo ka mid ah ay soo socdeen, laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo muddana midna aan lahayn. Laakiin maanta markabkan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqangalay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u mahad celiyay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu sheegay inuu hormuud ka ahaa soo noolaynta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal.
Waxaan kaloo rabaa fursadaas inaan uga faa'iidaysto halkan mahadcelin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka Turkiya anoo usii marsiinaya madaxweynahooda walaalkeen Recep Tayyip Erdogan oo aan leenahay mudan madaxweyne dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahad celinayaan adiga iyo shacabka reer Turkiyaba sida hagar la-aanta ah walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin markasta oo dadkan iyo dalkan duruufo adag ay soo wajahaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kaalmada Turkigu ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato.
Maanta Soomaaliya waxay u sii dowdahay oo ay intii hore uga sii dowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. Dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya. Laakiin waa uga sii downahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah. Maalmahaasi way soo socdaan, waana soo dhow yihiin, intii horena waa ka dhow yihiin. Inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad markale ummad Soomaali u sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garbistaanka walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kaligan ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheero kalo aan ugu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey.
Kaasina waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka duljeediyey markabka dagaalka ee Turkiga ee ku xidhay magaalada Muqdisho. Khudbadan ayaa waxaa xusid mudan in ay baahisay warbaahinta telefishinka qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u safraya maanta dalka Shiinaha isagoo mas-uuliyiinta dalkaasi wadahadalo kula yeelan doona magaalooyinka Shanghai iyo Beijing. Warbixin ay qortay Nick Jing waxaa inoo haysa Sahra Ciidan Nuur.
Socdaalka xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ee dalka China ayaa lagu wadaa inuu dhowr maalmood qaato isagoo halkaasi kula hadli doona oo kulamo kula yeelan doona mas-uuliyiinta Shanghai iyo Beijing. Safarkan oo ah kiisii labaad ee uu Blinken ku tago China ayaa imanaya iyadoo Mareykanku uu uga digayo China ku lug lahaanshaha dagaalka Ruushka ee Ukraine, iyadoo oo shirkadaha Shiinaha ay si toosa u bixinayaan qaybo ka mid a adeeg muhiim ah oo agab kala duwan loogu geynayo warshadaha difaaca ee Ruushka. Qodobada kale ee muhiimka ah ee ajendaha ku jira waxaa ka mid a ka hortagga maandooriyaha, xoojinta xiriirka amniga gaar ahaan sirdoonka macmalka ah ee dhinaca internetka iyo badbaadadiisa. Sarkaar sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa jimcihii warbixin kooban oo warbaahinta siiyey ku sheegay in Mareykanku uu si waaqiciya oo indha furan la ku eegayo arrimahaasi iyo rajada dhinaca horumarka. Qaar ka mida dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya inaanay filayn wax horumar weyn ah inay ka soo bixi doonaan wadahadalladaasi. War qoraala oo ay si wada jira u soo saareen toddobaadkii hore wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada G7-ka la isku yidhaahdo ee hormuudka u ah dalalka warshadaha leh ayaa ku booriyay dowladda China inay joojiso wareejinta amaba gudbinta agabka saanada iyo hubka loo isticmaali karo oo ay Ruushku u adeegsan karaan militari ahaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qalabkani ay ka mid yihiin tiro aad u badan oo waxyaabaha loo yaqaano microelectronics, baabuurta iskood isku wada, tiknoolojiyadda gantaalaha kuruuska iyo qalab kale, kuwaasi oo Ruushku u isticmaalo samaynta hubka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u sheegay wariyeyaasha xilli uu jimcihii shir sharaayid ku qabanayay magaalada Capri ee dalka Talyaaniga waxa uu yiri Shiinuhu ma yeelan karaan laba siyaasadood kuwaas oo kala ah inuu caawiyo Ruushka iyo inuu sii wado xiriir wanaagsan oo uu la yeesho wadamada Yurub Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa fiyoweeda u sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin marka loo baahdo kuwaasi oo ka dhana shirkadaha dalka China kuwaasi oo si ba'an u wiiqaya ammaanka wadamada Yurub iyo xaaladda dalka Ukraine ee dagaalku ka socdo labadaba Mareykanka ayaa laga yaabaa inuu cunaqabateyn ku soo rogo bangiyada Shiinaha ee fududeeya wareejinta agabkaasi sida ay sheegeen dadka arrimaha ammaanka falanqeeya Xukuumadda Beijing waxay meesha ka saartay eedeymahaasi iyaga oo ku tilmaamay inay yihiin aflagaado ama badhaleeceyn lagu soo jeedinayo xiriirka ay ku sheegeen inuu yahay mid caadi ah ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Ruushka. Shiinuhu wuxuu ku adkaysanayaa inuu nidaamka dhoofinta alaabtaasi u maro jid waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Adeymasatay Saara Ciidan Nuur oo inoo socodsiinaysa warbixintaas halkaas ka socoteen walaanta Soomaaliga ee V O A. markana dhigistayaal ku soo dhawaada fadhintii ama barnaamijkii galka baarista waxaan la socodsiinayaa Harun Macruuf
gacanka Babel Mandeb waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka aadan iyo badweynta Hindiya iyo badda Mediterranean-ka waana marin biyood halbowle u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida hase yeeshee afartii bilood ee la soo dhaafay waxaa gacanka Babel Mandeb iyo badda Casba hareeyay qalalaase kadib markii xoutiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota Israa'il iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya Falastiiniyiinta Gaza Qasda ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyay weerarkii ururka Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'il 7 bishii Oktoobar 2023kii weerarkaasi oo saraakiisha Israa'il ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan 1,100 qof halka in ka badan 200 oo qofna lagu aftuubay Israa'il ayaa weerarka Hamas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday Qasda oo ay ka taliyaan ururka Hamas oo Mareykanka iyo wadamada reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah. Falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka Israa'il ay ka wada Gaza ay ku dhinteen in ka badan 34,000 oo qof deegaankaasina uu ku burburay. Haddaba xiisadda ka taagan badda cas ee xiriirka la leh dagaalka Gaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyay dunida. Waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka Gaza darteed ay colaaddu ku fido wadamo kale oo ku yaala Khaliijka. Cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weerar ay iswadaarsadeen wadamada Israa'il iyo Iran. Haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida Khaliijka ay u saameysay ganacsiga imanaya Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxaa galka baarista uga waramay Cabdirasaaq Cali Macalin Cumar oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku sugan Dubai, madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo Muqdisho Shipping and Cargo oo ka shaqeysa hawlaha maraakiibta iyo logistikada iyo badeecooyinka u socda Soomaaliya, Suudaan, Kenya iyo Tanzania.
Marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensionkii badda cas ee xoutiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay, annaga waxaa nagu yeeshay saameyn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah saameyn xagga wax dhibaata oo ganacsiga Soomaaliya intaan ka warqaba soo gaaray oo arrintu soo gaaray ma jirin, laakiin waxa aad isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareeliya freight-ka ama nooliga maraakiibta ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga Afrika ku yaala, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaan xusi karaa qiyaastii 100% ayuu kordhay freight-ka halkii container lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta faragelinta ay xoutiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xogaal ah waa ay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dib ku dhacay ma jirin. Saameynta markii ugu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareedka ayaa aad u kacay. Waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo Soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka Sacuudi Carabiya oo weliba qaarkood warshadaha soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayay inay soo raraan. marka qabareyska badeecadana waa ku yeelatay xagga halkana waa ku yeelatay badeecooyinka baawmanta soomaali lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiya ka imaanaha laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee imaanaadka ka baxa shirkadaha qaar oo ka maalay badda cas transitimkoodu ma dheeraan laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya sida turkiga ay kamid tahay ay kamid tahay masar ay kamid tahay sacuudi carabiya haddii ku imaan jireen 54 maalmood waxay gaareen 90 maalmood inay ka maqnaadaan tikada iyo Mombasa marka saameyntaas labada nooc xagga waqtiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay
turkigaad xustay turkiga maxaa uga yimaada soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab hadda halkee south africa kasoo wareegaan waxaa tiri waqtigii uu ku imanayay waa kordhay maxaa ka yimaada turkiga sideedaba
turkiga intii dambe sanadahan uu soomaaliya saaxiibka lahaa waxaa jirtay badeecooyin badan ogaadana turkiga laga iibsi jirin ayaa laga iibsadaa waxaana kamid ah burka kamid ah waxaa kamid ah baastada ugu badan ee soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka turkiga waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha waxaa ka timaada badeecooyin badana ka yimaada qalabka dhismuhu kamid yahay ee kamid yahay bagaashka iyo shukuraatooyinka waxaa kamid a daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u samaysay badeecooyin badana waagi hore intiiyo dalal kale ka imaan jiray hadsanahan turkiga ka imaata oo raashinku badan yahay marka ayagu marintu shibinada iyo qaabkay isticmaalaan horta way kala duwan tahay laakiin waqtigii ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshay soo mari jireen
cabdirasaaq cali macalin cumar madaxa shirkadda muqdisho shipping and cargo ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo hormuus
haddii dhibaatadaas ay dhacdo waxaa la oran karaa horta waddankan imaaraadku lacagta soomaaliya laga soo tiro maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan degan uu haab uu yahay oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiga xataa loo wado jayna iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan marka joogitaanka ugu muhiimsan hadday shirkado badan halkan u joogaana waxa waaye transitka lacagaha oo aada u dhib yahay maalintii oo dhow 5 daqiiqa ka hor inta laga soo diro muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo marka haddii khaladaasi yimaado saameyn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka baa uu ku yeelan karaa wuxuu kaloo ku yeelan karaa haddeertan waxaa jira badeeco badan oo soomaalidu ay iiraan iyo kasoo iibsato oo iyaguna haddeertan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka walwalaan in la heli kara iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaana laga yaabaa marka saameyn noocaasa uu ku yeelan karaa
maxaa kamid a badeecadda iiraan laga soo degsado
waxaa kamid a noocyo kamid yihin baastooyinka dhedheer baasadeerta liyaada waxaa kamid a laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhisi jidadka waxaa kamid a mutuleelka laga isticmaalo dhismaha qalabka dhismaha laisku oran karaa badeecooyin saas ahaa jira oo iiraan laga soo iibiyo waxaa kaloo jirta ganacsi aan aada u badnayn laakiin ay soomaalida u dhoofisa ay kamid tahay linta qalada dry lemonka la yidhahdo oo ay iyaguna halkan imaaraadka inta la keeno ka qaadan jireen laakiin aan toos looga dhoofin from somalia to iran laakiin halkan ay dib uga qaataan oo doomahoodu qaadaan
colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saameyn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas petroleum
dalkeedna ayaha dalku khaasatan hadda meeshan gobolka banaadir waxaa ka dhisan laba kayd oo aada u waaweyn mid waxaa layahay somali fuel company midna waxaa kusaliya taqriiban ilaa way qaadaan marka laisu geejeeyo ilaa 200 oo tan way qaadaan marka waa jiraan storage waa jiraan waa dhisan yahay dadaalka ganacsatadu wadaan runtii waa la jaan qaadeen adduunku way ku dadaalayaan marka wuu jiraa storage waa jira
haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha soomaaliya wax uga yimaadaan kaydkaasi intee leeg buu ahayn karaa wadanka
waxaan isleeyahay ilaahay ma qadara laakiin waxaan isleeyahay taqriiban 6 bilood uu ahayn karaa
marka qaladaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka secer barar ma dhacay bal faahfaahi qodobkaas
saameyn badan hadda weli maanaan yeelan oo waa saameyn yar buu yeeshay runtii aan badnayn واس حقيقة دي تقال خين شيء قتل هذا واحد ما يساوده ما هو تاني داس هدحنا انتك تنقاسينا مركب الصامين بقوية يا إما شيء أكمل هدو تسوق لي توقع يا الصامين يا الصامين ويالنا يا دارو خوبو دارو ويالنا كم بقل كمين إسلام تحكي ما دا دوي يو حكي ما دا عمال ما تقوى دريسة يجني والله ما دوار
وزير كماليات الصومالية بيحي إيمان عيجي أو دوان ورئيسي سيئة إذا عدد VOA أي حقيقية عريس كنقالة كسوى كورنة حيث ذا هجرة حصيئة شيء وحاو شيئين لفليو إن دقالها الصومالية أو كورنة سندكا
عريس ذا عالم ككدعية كمديهين كتتاقن بدعس السامين طبعا أو دقالة يكودهان دوني ذا يصومالية بكوية شيء هذي تهي وحا كورو قغي مدامو maraakiibti soo mari jiray ee marinka baabulmeed ee hadda tahay inay ka soo wareegan meesha loo yaqaan Cape of Good Hope ku taala South Africa xilligi safarka ama muddadii safarka ee maayashada ee imanaysa Soomaaliya waliba meelahaas qowayba qaybaha waqooyiga iyo qulays weyn bay runtii ku keentay oo waxa kor u kacay ee kharashka ee lagu soo rarayo waxa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xiriira adaa maamnigu meesha as walaa iska yimi walaashadaas markaa waxa ka horeeyay dhigii Ukraine oo isna sahirka maayashada iyo qotol daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxa ayana culaysada kale jira kamid ah isbeddelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya laakiin sida kale dawladdu dakhli ahaan in dakhligeedu aad buu u korayaa sidee dibloode u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu u koro 125 taasoo noo sahashay inaannu mushaharaadka ka bixin karno gudaha
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin halabuur ganacsi ganacsiguna waxa uu kaalinta koobaad kaga jiraa dhaqaalaha Soomaaliya hadii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba Professor Ciise Maxamuud Xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya isla markaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga
in sidii nolosha markii la sheegayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay markasta ku haboontaa wadajir iyo sharci haqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga Soomaalida ee gaarka loo leeyahay waxa uu ahaa mid inteeda badan dagaaladii ka dib ay keentay baahiyahaas marka sidii u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo ajaanibta badanaa xisbiga Soomaaliya ugu magac daran resilience Soomaaliya inay u leeyihiin dhinacaas maqna dabaradeeg dhinaca ganacsiga oo ha labuurkeedii ajaanibtana macnaha isku wada raacay marka hadda dibadda ay u baxeen maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin taas waxay dhashay in xaqiiqda experience far badan laga helo khibrad far badan laga helo lagu soo koro muddo lagu soo moodo alxamdulillah ilaa 12 tan ka hore ee maxaa ku dhaha madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa hadda uu soo noqonay 3 jeer maamulka fiirisid waxyaabaha runtii ku soo korno waxay ahayd janibka sharciyada oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay de jure sharciyad marka wad arkaysa isbeddelka uu isla baran la qabsiga sharciyada ganacsiga Soomaaliya la qabsanayn horumar weyn keenay taas waxay keentay credibility ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ee ganacsanayna helaan sababtoo markii ugu horeysay ay kalimad iska socdeen dowlad la'aanta ahayd waa laga faa'iideysan jiray laakiin hadduu had arkaysaa in ganacsiga Soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay meel in Soomaaliya oo sidada loo dhoofiyo taas marka hore waxyaabahan ku dhumineyn waxa ka mid ahay trade balance far badan aan ku dhumineyn sababtoo ah travel documentary within Soomaaliga ama jawaasida iyo maamulka ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo macno ajnabi ah sharciyada marka ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oo hoosta laga xariiqi karo waxa ka mid ah in macnaha dowladdan ay sameysay in wax la dhaho tayo dhowr oo runtii ah in ceilinka ugu weyn ee sharciyada weynaynayo horumarka ganacsiga in waxa ay ka yimaadaan wadan sharciyeysan oo hufan oo raad raac leh oo gala loo helin karo macnaha la fiirin karo raadkiisa
مسؤولينتا روكتا ganacsiga waxay qireen in xisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga Soomaalida hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga Soomaalidu uu dhabar adeeg muujin doono Professor Ciise Maxamuud Xalane ku xigeenka agaasimaha rukta ganacsiga Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in xulays u weyn sidii la filayay aanu la soo darsin ganacsiga Soomaalida
runtii markaad fiiriyid waxyaabaha runtii ilaahay baadiisa waxa ka mid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobciisa iyo hadda meesha uu marayo waa dabaraadeyga ay u leeyihiin caqabadda markaad fiirisidna maaha waa caqabad oo annaga naga baxsan weligeedna ayaan waxaa jirta dad xasuusatid la yareeyey xawaalad soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah oo waa dad markasta hal raadisa caqabada markaad fiirisid runtii managu yeelata saameyn ha laakiin ma la qabsanayna oo ma ka hortageyna sidoo kale ha markaad fiirisid annaga markaad fiirisid xooga waxyaabaha annaga importationka aan sameyno runtii aad u xoog badan maxaa naga yimaada chinaha iyo dubai carabaha labadaas markaad fiirisid saameyn fara badan oo baabul mandal ma laha waxaa bilowda oo xawaare xoog la ku socdaya aad u kobcayo runtii maanta miisaankeeda leedahay waayihii ugu dambeysa ugu dambeeyay 12 sano ugu dambeysay sidoo kale soomaalida ay xoogga saarayaan dhinaca turkida wax nooga yimaada iyo masaarida iyo yurubta kaleeto waxyaaba aad aad u yara lakin marka wax eego un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyaa runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro lakin iyada laftirkeeda alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan atlantic ay soo marayaan south africa ay soo gaaraan saas ku imaanayaan oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa 4-5 hadda laga yaaba inay noqdeen ilaa 9-20 maalmood ay noqonayso tabcan wareegaas uu wareegayo shaxnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabka sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale uu macnaa zaaid ku noqonayo lakin realityga markaad fiirisid xaqiiqda markaad fiirisid wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemay magaalada xamarmaraha waa laqabsa ila qabsadeen mararka qaarkoodna canal swiss qaara kusoo dhunto soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulilah ku yimaado ilaa iyo haddana ma maqal wax shil ah oo ka dhacay lino especially u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulilah oo tooska ah manaa wadankii wax lasoo dhoofinaya ilaa iyo dekada xamar waa laga yaabaa transitir inuu soo maro laakiin inay toos nagu yimaadaan caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii anaga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa boqolkiiba toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas
ganacsiga soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda africa kuwaasoo ay soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo teknolojiyada cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas petroleum waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda africa
runtii ganacsatada haddaan si guud u ilaaho afrika hadda ganacsatada soomaaliyeed ee joogta waxaan isleeyahay meelaha ay marayaan yani ganacsiga afrika marka la isku daro 40% kama yarin ganacsada soomaaliyeed markay ka marayso si guudba dad ganacsi bay noqdeen soomaalidu civil warka wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama afrika ha noqoto ama carabaha ha noqoto ama wadamada aad joogtaan ee qurmahaaba ha noqoto soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalka gudihiisa markaan usoo noqday marka anagu 2008 baan soo galay dalka xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu socdo iyo sida ganacsiga uu socdo xawliga ku socdaa haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto oo iskubinaantii dowladdu inaagfilaaya sidii la rabay ma wada aha kontaroolada isbaarooyinku waa badan yihiin barnaamijkay u geenaya oo ganacsiga waxyaalaha dhaawaxa ay ka mid tahay لكن سومالو الدين نبضيان أو كاملة أو سلل الوحيلة عزيزي هاي أفريقيا إلى الوحر مرتين وكفر مرسن هذا مكفر مرسن لكن وي سعان هذه هم بيكرنا أكا إن أحسوا بدكو مركز إلى ببليش كسومالي وحانس أوران كرا يعني بقول كيف أبطن إن أحسوا بدكو نغلين هذا إن شاء الله بنا
كبيرتان كا EAC East African Community Somalia كبيرت iyey kan seedo aragtay idinka ganacsataan maadaama de afrikaan aad ka shaqaysid meel ka baxsan Soomaali
iyo wax weyn bay taraysaa inay wax kasta muujiyo xaalad mesh waayo shuruucdii aan afrikaaba degan xasiga u badan waxaan ku Soomaaliye oo Soomaala ay ku jirtay ee de suuq madaw iyo garab iyo orod bay lahayd hadii aad dadka sharciyana ay u ganacsadaan oo wax horiyay wax ku helaan muuji wax uga halay maayo marka waxaan arkaa waa jaanis weyn oo umada Soomaaliga soo leexday waa in aan ka ganacsi badanahay dalalka jooga hadda marka dib loo qabo dib loo qeybo si laba marka loo yeego ganacsiga Soomaaliya baa ka badan ganacsiga kale marka iyo faa'iideeya waxa faa'iideeya u badan waa inay dadkeena shaqo keenayaan xuquuq ay ku yeelanayaan waxtar weyn baa ku jira suuqa lagu beeray ee dalalka wala keenay laakiin walba ciyaaro oo toon oo ganacsiga Soomaaligu meel ugu badan bay ku jirtay laakiin sida iyo culays iyo rafaad la saarna intuu meel ka dhigaystay uma arkayna inay jirtay boostaba.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan aamanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Adeegyadaasi waa ay ka mid yihiin internetka, telefoonada, biyaha iyo bankiyada. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan gaar ahaan canshuuraha. Barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale oo nagu soo booqday xarunta VOA ee Washington ayaa ka hadlay aragtida dawladda Jabuuti ee ku saabsan heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka wareysigan la yeelatay.
Mudan wasiir waxaa jirta in markii kulanka uu ka dhacay Jabuuti oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweyne Muuse Biixa ay ku kulmeen, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelan uu dhexdhexaadinayay, dadkuna ay arkayeen xiriirka wanaagsan ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelan labada dhinacba uu la leeyahay. Madaxweyne Ismaaciil Muuse Biixa wuxuu markiiba aaday Itoobiya. Sidee u dareenteen in ayadoo Jabuuti la isugu yimid heshiis la gaaray, haddana uu madaxweynuhu tagay Soomaaliland Addis Ababa?
Wallahi horta dad madaxweyne musabbiixid isaga u taliya dadkiisa iyo Soomaaliland xiliga ay noqoto xiligaas wax anagu aan taladiisa amba ujeedadiis aan falanqaynayno nooma taalo oo deed madax galeyno arrimaha Soomaaliland iyo danaheega. Laakiin xiliga aan ka Jabuuti aragno warar badan baa lasla dhex wada, wararkaasi oo badanna waa ku jidhikuteen oo weyn. Dabtusa waxay tahay deed xilliga aad walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ay jirto inaad maaragtay aad wax khayra la wado, iyadoo sidaa ay tahay haddana inaad malihin anaku talada waxbaan kugu darsanaynaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar marnaba ma male mowqifkiisu uu cad yahay. Jabuuti mowqifkiiguna uu cad yahay. Ee sharafti iyo in xadaradu waxay tahay inaad cidda aad martida u tahay xilliga aad arin tani aad wada wadaan inaan madal ka dhaliyo loo haysto tu ka hor imanaysa adigoo u socda inaad alqasta tiraadid hawlba halka ay taalo sidaa baan u socdaa. Madaxweynuhu deed Ismaaciil Cumar anagu runtii waxaan isleenahay uma qalmin deed mowqifkayga kow aniga ku yidhi watu ka dowlad ahaan aaminadeeda aan leenahay oo ah inaan la ixtiraamo integrityga dalalka jaarka aan wada dhahay, waa inaan la ixtiraamo in midnimada Soomaaliya saacadda la joogo Soomaaliya mid umba looge laakiin waan ognahay haddana ficil ahaan hab ay u shaqeeyaan Soomaaliland oo ay ku aamanan yihiin inta ay ilaa iyo maalinka maanta ay soo gaaraan arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland waa iyaga u taala anaguna samatalis umma kanahay anaku ay khaalis naga tahay waxba aynan noo qarsoonin addahay mowqifkayga ka kaawu cadya xilligaas Djibouti xilliga ay noqoto arintan Ethiopiana waatu arinta sawtal ee habkii iyo ninkii odayga hayeed madaxweyne Muuse oo war quraana lagu kari waayay habeenkaas ka seexo iska naso oo Brito la dhixi anaku xilligaas ogaanayna mar dambe heshiisii kale oo wixii halkan lagu saaxay bay ku kala gidisay hina waa taa weyn tamaaratay adigu sidee dareenkaagu muxuu noqon lahaa inta indhaafsan annaka oo kale oo noo raacda ma jirto
wax xiriir ma yeesheen markaas kadib madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweyne Muuse Bihi
dawladdu si badan bay dawladuhu si badan bay u wada xiriiraan annaku xilligaas waxaan anagu halkan fariinteed waxay tahay Soomaaliland wax gaar oo Djibouti ay ka leedahay amba ay ka rabto ma jirto oonan ahayn walaaltinimo wax wada qabsi imikada aan kula hadlay waan ka sheegaynay dariiqyan maalgelintoodii u wadnaheed intii wada joogtay ku dhawaa wada marqaatay furi kartaa dariiqa intii aan soo dhameynay in ugu talagalnay buurama ilaa iyo kala beerka si loo dhiso qayb baan soo helnay haydo aad baan uga qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti baa horseed intaas oo ku dhankaa anigaana gaaran ka soo shaqeeyay imika Europeanki World Bank African Development Bank waxaan leenahay lacag wixii maqan oo ku dhan ee Soomaaliland looga baahan yahay ina ilaa buurama ilaa iyo kala beerka dariiq isdhex galkii dhaqaale nagaarsiini karaya waa inaa loo helo maxaa loogu helayaa Soomaaliland dambadgeliyadeeda ayaa ku mudan tahay inaa loo dhiso kaabooyinka dhaqaale xilligaas waa kaas anaku halkaa bay naga taagan tahay xilliga ay noqoto walaaltinimadeeda Soomaaliland siyaasaduna way khariban tahay deedo haddaad mana ficna khaayinnimadu xilliga siyaasada waliba walaalka xilliga ay noqoto inta kale waa wax iyaka u yeelan leenahay dadka shicibka Soomaaliland waxaa leenahay kalgacaylo walaaltinimo gacaltooyo iyo intii aan isku qabnay iyo ka badan unbaan nii qabnaa arrintaana laakiinse mowqifkaygu halkaabuu taagan yahay cid wax naga bedelaysana ma jirto xanaantaas waa u taalla Muuse Bihi sidoo walaalkii u calool xadhan lahaana dad iyaka madaxe iyaka dad mas-uuliyadda isagay mas-uuliyadda khaasana ay u saaran tahay Ismaaciil Umarna waxa lagu yaqaanaa dad qalbigiisa sar dad taradid oo uu koranaya xilligaasi waa kaawiyanka Ismaaciil Umar
wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawaare oo xarunta VOA magaalada Washington ugu warramay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan haddaba dhinaca kale waxaan la xidhiidhnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo ku sugan Mareykanka si uu uga jawaabo hadalka wasiirka maaliyadda ee Djibouti Maxamed Cabdi Sandeere ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Ciise Kayd wuxuuna weydiiyay sida uu arko hadalka wasiirka maaliyadda ee Djibouti
wallahi wax dhibaato ah oo loo aragnaa ma jirto Soomaaliland kulaydeeda in dantida wixii u danaya ay la tashataa waxaan aan qoonsado wasiirku Masarjo
waan gartay laakiin wuxuu wax wanaagsanaan lahayd in la isla socodsiiyo oo iyadoo tamar inta leeg lagu bixiyay shirkii ka dhacay Djibouti haddana si fudud ay Soomaaliland u tagtay dhinaca Ethiopia
waan ka xumahay runtii si fudud uma aan tagin arrintan Soomaaliland iyo Ethiopia shirka Djibouti ka hor waxay aan ka shaqeynaynay waliban wasiirka arrimaha dibadda ahi aan kasii shaqeynayaa afartii bilood ka horreysay shirka Djibouti ee fayadooday ay isugu yimaadeen madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha qaliska xalane iyo madaxweynaha Djibouti marka shirka fayadooday anagu maan shugin sabartan oo anagu waxaan ku maqnaa Addis Ababa markaasi oo aan sii google dhigay horeyna kasii shaqeynayay kulankaas taariikhiga ah ee Apple Codeyga 2024 oo saan ku sheegay aan horey uga sii shaqeynayay badan markii kulankii Djibouti uu fail garoobay reaction ما يحين أو كلن كيتشب بشار في الجروب أي ميتوبية تجمع ما يحين وحنا وحيد واحد سعودي انت صوب بلاد on add أربو قشقري يمنحونا بالك مكا منحونا بالك بوحلو داري إن وحولو بنتا يأمد سومالان ودنا إنو مروا بي لو يسوون عمد لك قطشن مكا شخدي الله إقمالي إيو دارسي منحونا سميهي تاسم مكا دونيا نمتانسيو
وانقرتي ها وزير كراجبوتي إلياس موز الدوار هو عدي إن سومالان أيضو أولا ذهي أود إن الدنه ذا وحي كسابسن أي 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 سميستو حسيا شيء عندما تبودون قناش تركي جبوتي كده عي مدحوناش الصومالان يا صوماليا مدحونا اسماعيل عمر جيل لها جبوتينا وكهذا إحنا حديها مركز شرق صعود معضيبة ولا أدلوا بوجادين يودتكوي أورياقيين وحمن بلق فيلي مركا تجد الصومالان إثيوبيا مين هين أرين سوبودا سي أديك ما أعرف تلا
ما يحسن خوشة سوبودا ما هين وأفر بلاد من كذيش غين بانكول كهر شركة جبوتي وحسيد يالي ويان إن سوماليلاند إتوبيا سوماليلاند أي إتوبيا سوماليلاند أقوصتو أو إمو يولا سايحو أفر بلوت كوهر شركة جبوتيان كشغيني ولما أرغو أن غارحان وزير كارمة ديباحان أن كزيش غيني شركة جبوتي تنعينا وحلا طابن كرفنتي موهين وحلقو هشيين ميترين ون تكنيكال كوميتيز ومامكي دبلسيني ولكن سوحا سياحي وزير كاهن وزير كاهن قده سومالان سياحي مركا وحكو أولي حلقات كما يصوب بحلم كدبنا دي شقبت شوفت دي مرحوينها شمودية دي سومالان وغمبا لوداري حفيز كوتشو إنو عانو كان نسان دنت سومالان إيهاولها سومالان أيا إنو مركيبا مركا وقلت لكن رياكشن معها كيميد شركي في القرورية تقول كيميد رياكشن كيسو وقلت لهم وحنا وصيد يا رسمي هاي
وانقرتي حدا محاد كوقي بانكر تحريرك سومالان يجبوتي
والله سومالان يجبوتي معها وضب اسكو طبعة اسكو دعاء داري خبيرات واحد بعثو كتيرة حيل كسرالان يجيبوت ما أركوين يجروتو وحصل يا دكتور وضد راهي صبري أو فلوس ولا لا أو إنتجريشن يوم حبا حسوي ناس يوم حبا كده حيان وضد مرول بضد يعني كلاسار كريم وقولي يديركي سرالان يجيبوت
وانقرت القدام بنتي مدن وزير حكومة يا إسافقرت كي سرالان إيه إثيوبيا
وفي مرة يمل آدي 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 ونكسن إن هربوك اللي هي إمويو بالله صحيحي تكنيكال كوميتيز بالله صاري إن مكا سيروا وطلق لي بوصعلا إن وحول بآدي ونكسن
آدي آدي بعد ما سنتم كاقا مهد علنا يا وريسك
آدي بعد ما
وزيرك أريمها ديبدا سومالاند دكتور عيسى كايد محمود وورا ميوريا بيو إذا محمد عبدي حسن سندير أكتر سعتين والانت سومالي فيو إيه أكدي سنة غلا سعطان والان تاب سومالي في يو اي هقامياش عالم قايا ماانتا كولان وح وغفر ميامة لدى أطاوة دلك كندا إيغو وكوضها اللي سيدي هشيس عالمي أهلو قاري لها وسخو وقاكتنا شبعها أو سند والبسي كوريا لابد يكون لبي لباتن كي أيا إلا بقولي شريط دواتن دل أي سورا عين إن دمات كسند كان لأبورو هشيس كي أوريا عالمي أهلو قو حكميني وسخو قبعها هذا مهم دا شركا إيا عقبضها هرتاغن حكمين توسخو وكيما تبعها أيو محمد بشير عبد الرحمن وحوكو ورستين جنر عبد الفتاح ريدو أهبر علمي ديغان كاليغا شامعة أمده هرنا أوغا قيب غلي سادح دي شر سند لها ها إلا سوال لافي قواسو اللوغه اللي لباتة دا بعها وحاو ورين ويديي مهم دا وشركا اللي
شركة أنتي بلغي سوى صعب العادة سنة دي لبده كن لبي لبعثن شركة كده عيني روبي الحلا قلها ديجان ك بناية بعيد الجارم تلسين بليجا نحنها إن الدنيا لقى جوجيو عمل الصميو الشيز لو يقانو الشيز كجوجيتا بلاستيكا ما واحد لو يقانو بلاستيكا ده نوع البيئة هذا shirkas waxa ka soo baxay marka in la sameeyo ila ee guddi ama intergovernmental association committee oo ah ee dowladaha dadkii ku matri lahaa ee arimahaas ay CL shirkas ka soo baxo ee kadib loo soo saaro heshiis ama convention loo yaqaan plus convention marka ee shan meeting ayaa la qaban qaabiyay hadda waxa dhacay ee kiko waad iyo kii labaad iyo kii saddexaad ee kiko waad wuxuu ka dhacay ee Uruguay kii labaad wuxuu ka dhacay Faransiis kii saddexaad Nairobi ka dhacay midka afraad wuxuu bilaabanayaa maanta 26 Abril ilaa 29 Abril oo soconaa wuxuuna ka dhacayaa Ottawa oo dalka Canada ah ee ujeedaduna waxay tahay ee in dunida ee ay isla meel dhigto habkii loo dabargooy lahaa ama loo joojin lahaa ama loo baabi'in lahaa isticmaalka plastikada oo dhibaato weyn dunida ku hayso ah khatarta ugu weyn ee deegaanka ee qarnigan dunida wajahayso marka wax laga yaabaa kan haduu dhamaado kii ugu dambeeyay inuu ka dhici doono dhamaadka sanadkan dalka Korea magaalada Seoul marka shantaas kulan oo dunida isugu timid waxaa kasoo bixi doona markaas xeerar iyo xeer nidaamiyaal iyo shuruuc lagu wajahayo sidii dunida isaga kaashan lahayd joojinta caagadaha ama bacaha ama plastikada noocay noqotaba.
Marka sida aad sheegtay khataraha bacaha ka dhasha aad bay u badan yihiin, wadamaduna muddooyinkii lasoo dhaafayba way ka wada xaajoonayeen in qorista sharcigan oo dhammaadka sanadkan la asteeyey in sharcigaasi uu soo baxo. Marka maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman ma dalalka qaar ayaa ka biya diidan inay heshiis caynkaasa galaan?
Rutisa ogtahay joojinta plastikada waxay dhibaato weyn u geysan doontaa saameyn dhaqaale dunida wadamada soo koreeya iyo wadamada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay shidaalka. Waxay hadda shirarkii ugu dambeeyey waxyaabaha wadamada aadka uga soo horjeeday in macnaha shirkan si dhaqsi ah aan la isugu waafaqin xeerarka ama dowlado badan ka keena waxaa ka mid ah Maraykanka iyo Sacuudiga iyo wadamada batroolka soo saara Imaaraadka, wadamo badan oo batroolka soo saara, maadaama haddii plastic la joojiyo ayaga dhaqaale ay ka dareemayaan. Sidoo kale dhanka kale marka laga fiiriyo wadamada dhaqaalahooda soo koreya sida wadamada Asia, Thailand iyo Philippines iyo wadamada Afrikaanka ah, ayagana waxaa dhib weyn kaga imaan doontaa joojinta bacahaas maadaama dhaqaalahoodu ku tirsan yahay. Maanta haddii la joojiyo bacda maxaa istaagaya? Plastikada hadda bacdayaa plastikada total haddii la joojiyo wax kasta oo plastic la xiriira waa istaagaya. Wax kasta oo anagaan isticmaalno oo nolosheena maalinlaha ah waxay la xiriiraan wax ku xeeran ama wax ku xiran plastic. Marka laakiin xeerarkan ayaa waxaa laga yaabaa inay qaato ilaa 2030 in la dhaqan geliyo. Marka waa caqabado badan ayaa jira oo wadamada isku mid maahan. Marka waxa lagu doonaya ayaa waxay tahay sidee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ay u joojin karaan, sababtoo marka la joojinayo bacaha waxaa loo baahan yahay technicals ama waxyaaba kaleeto in lagu bedelo ama plasticadaas oo kaleeto in lagu bedelo waxyaabaha plastic la xiriiro. Taasna waxay noqonaysaa marka in lacago badan ama qarash badan la geliyo waxa alternative ama bedel u noqon karo plasticadaas oo dunida hadda ay dib weyn ku hayso.
Injineer Cabdi Fatax Xareed oo warramaya wariyaha V O A da, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan aad kala socoteen waa laanta Soomaaliga V O A. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Burburkii dowladdii dhexe kadib dalka waxaa aad ugu soo batay cisbitaalada gaarka loo leeyahay kuwa oo bixiya adeegyo caafimaad oo kala duwan. Haddaba adeegyada ay bixinayaan cisbitaalada gaarka loo leeyahay ma gaarsiisan yihiin tayadii laga rabay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Cabdikaafi Cismaan Cumar, Dr. Kaahiye, iyo aqoonyahan Cabdisalaan Maxamuud Xuseen Frido. Hadalka marka hore waxaan siinayaa Dr. Kaahiye.
Waxaa la oran karaa haa way gaarsiisan tahay, intii tabartooda way dadaaleen, waa ogtiisii Soomaaliya burburkeeda soo dhacsaday 3 sano u dambeysay. Wax walba iyo adeegyada dhan way burbureen. Adeegyada dowladda caafimaadkan wuxuu ku jiraa adeegyadaas burburay. Marka laga soo tagay burburkii kadib waxaa u shaqeynaya goobaha caafimaadka oo private ka ahay, ayagana waxaa la oran karaa waa wixii lagu baxsaday intii la og yahay. oo private hospitals kuxu lagu baxsaday ahaayeen xitaa ku isbitaalada dawladda ah waxay isu bedeleen private hadda inta la ogyahay 80% wadanka waxaa ka howlgalo private hospitals ama isbitaalada gaarka loo leeyahay kuwaas oo adeegyada dhan wada badhamaantooda bixiya laga soo bilaabo 2016 waxaa la yiraahdaa xilligaas isbitaalada ama meelaha adeegyada caafimaad lagu bixiyay sida gaarka loo leeyahay waxay dhamaayeen 3,000 iyo wax la jiray ahaayeen taas waxay keentay inay tartan adag uu dhexmaro goobihii sida gaarka loo lahaa ee adeegyada caafimaadka bixinayay tartankaas wuxuu keenay in tayadii kor loo qaado oo isbitaalku ka duwan yahay ama hay'adii ka duwan tahay ee ka adeeg bixin fiicnaato sidaas daraadeed waxay bixiyaan adeeg xilli walba la heli karo sidoo kalena waxay bixiyaan adeeg qiimo la awoodi kara ah waxaana la oran karaa aad iyo aad ay u dadaaleen intii garaankooda ah waxaana mudan yihiin in lagu abaalmariyo
Dr. Kahiye waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa Frido
ma buuxin kaalintii loo baahnaa ma is buuxin tayadooda markaan ka hadlayno caafimaadka Soomaaliya meel joogto Soomaalidu waa hooseeyaa ganacsigana waxa moodaaba inuu ku fadhiyo falsafada ah ganacsiga oo ah dad profit doona oo faa'iido doona oo ku fadhiya mana jirto isla xisaabtan guud masalan hadan noqoto tayada iyo goobaha caafimaadka tayadooda dadka maaragtay goobaha caafimaadka ka shaqeeya qualification kooda ma jirto meel maaragtay lagu hubiyo si loo hubiyo ma jirto marka waxa rajay doona in la hubi doono insha Allah
Mahadsanid Frido Dr. Kahiye waa maqleysaa sida uu hadalku u dhigay Cabdisalaam Maxamuud Xuseen haye maxaad kaga jawaabi lahayd
dadku waxay u maleeyaan isbitaal hadii la furo in faa'iido tiro badan iyo wax saas laga sameeyo laakiin badanaa isbitaalada ugu badan waxa loo abuuro waxa weeyaan in lacag laga helo dabcan waa macquul wax kamida waay laakiin ujeedku weyn loo abuuro waxa waay in baahida caafimaadka ee taagan meel deegaankaas uu ku yaal isbitaalka inay buuxiyaan sida aan wada ognahayba isbitaalada private-ka ama hadii ku yaaliin gobolada fufug ama magaalooyinka waaweyn wax loo soo refer garay waxay yareeyeen refeerka gudaha oo isbitaalada ku yaala meelaha fufug dhaqaatiir fiican ay joogto cuduradii iyo dadkii sida loo daaweynayay dhaqaatiir wax daawey taqaana iyo isbitaalo waaweyn oo sumcad raba wixii dhana la helay taas waxay keentay in xitaa ay yaraato referralkii ama bukaanadii gudaha loo soo diri jiray ama magaalooyinka waaweyn loo diri jiray isbitaalada waaweynka ee magaalada ku yaala ayagana sidoo kale waxay yareeyeen adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiray dhaqaatiir tayalaha la keenay dhaqaatiir specialist ee takhasusaha la keenay sidoo kale waa ognahay isbitaalada private-ka badankood waxay bixiyaan tababaro caafimaad marka ayagaaba waxay soo saaraan aan la dhihi karaa shaqaale caafimaad oo tayo leh oo wax bartay ayagaaba soo saaro oo teaching hospitalis ku jiro marka lama dhihi karo tayadii ay xumeeyeen waxaa la oran karaa tayadii kor u qaadeen ayagiiaba waxay soo kordhiyeen wax oo bulshada ay u baahneyd iyo tababaro iyo inay soo saaraan hinagaa caafimaad oo tayo fiican leh
Dr. Kahiye markan waa maasan tahay haye Cabdisalaam dhankaada
saaxib markan ka hadlayno maaragtay tayada aan ka hadlayno waxaa jira wax oo dhaqtarka ama cidda maaragtay isbitaalkaas ama organizationkaas maalgelisay wax measurementi ama miyaar ama halbeeg u noqonaya meel uu dhaqtar maalgeliyay qarash badan uu geliyay oo ka shaqeynayo haddii isla dhaqtarkii uu bukoodo wuxuu aadaa dalka dibadiisa uu aadaa marka sidee marka bulshadii ugu kalsoonaan kartaa haddii ninkii meeshan maalgeliyo qarashka geliyay investment ku sameeyay hadda xanuunsado asaga ama qof qaraabadiisa ay xanuunsato oo dibadda uu qaadayo dadkii kale sidee uu kalsoonaan karaan meesha kale ka dhahada waa number of organization taas sax ma ahan waxa ognahay isbitaalada qaar badan oo ku yaala maaragtay barnaamijkaasi waa ay maaragtay ka jirtaa
waa mahadsantihiin Dr. Kahiye iyo Cabdisalaam Frido dood waan soo koobaynaa waxaan markan siinayaa ugu dambeyn Dr. Kahiye
aqoon Frido wuxuu ka hadlay qodobbo dad badan ay qabaan laakiin sidoo loo geeyaa haddii dadka horta qodobka waa ay dadka in lacag laga qaado dadka hadaan lacag laga qaadin horta shaqadu ma sii soconayso waxaan wax lagu maintain gareeyay u baahan tahay macnaheedu ma qof kasta lacag laga qaado in faa'iido tiro badan iyo wax noocaas laga raadinayo arrintu ku saabsan in caafimaad dibadda qof uu aado qof ama isbitaal in caafimaad dibadda uu aado dabcan kuwa isbitaalada anaga aadayno oo dibadda ama hindiya ama turkiya ama meel kale ah ayaga naftirkooda waxaa laga yaabaa inay caafimaad waddan kale usii aadaan
oo fooq kul nadii cilmin cadeem waay ceyb ma aha laakiin waay hor waa nagu badnaan jirtay hadda ani waxaan islaayahay hadda waa lagu kaaftoomay qaybo badan oo kamid gaar ahaan qaybaha ku saabsan lafaha iyo wixii lamidka maadaama uu tartan jiro arintu ku saabsan shaqaalaha caafimaad oo tayo leh maadaama uu tartan jiro dabcan oo isbitaalada badan yihiin isbitaalka saasaga wuxuu ku qasban yahay inuu qaado dad oo tayo leh waxaan ku soo gabagabeynaa ugu dambeyn isbitaalada private-ka ayaga xataa waxay ka qayb qaataan dhihi karnaa bulshada inay kor u qaadaan siyaasadda caafimaadka dowladdana qeybi ka yihiin oo tusaale ahaan waxay ka qayb qaataan bixinta tallaalyada ciyaarka yarka cudurrada laga hortegi karo ku dhaca sidoo kale waxay ka qayb qaataan wacyigelinta hooyada uurka leh waxay kaloo aada uga qayb qaateen mashruucii weynaa ee looga ee lagu tababarayay umulisooyinka umuliso dhaqameedka ahaa loogana dhigayay dad xirfad leh tababarkii leh tayadii leh aada uga qayb qaateen marka waxaa la oran karaa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay wadankan badbaadintiisa waxay ka qayb qaateen qayb weyn bulsho badan oo ku nimcaysatana way jiraan meeshii waxayna mudan yihiin in loo mahadceliyo arrinta ku saabsan inay yihiin isbitaal oo number ofidna dabcan ayaga dhan qeexitaankoodaaba sidahay insha allah
doctor waa mahadsan tahay daye cabdisalaam maxamuud firidho kelmadaada ugu dambeysa
iyo dhaqane gabangabadeeda waxay tahay aniga aan kusoo gabangabeynaya waxay tahay in maaragtay wasaaradda caafimaadka oo kale ay riqaabo iyo kormeer ku samayso isbitaalada maaragtay gaarka loo leeyahay sida tayadooda maaragtay halkaas ay u timaado korin loo qaado isbitaalada milkiilayaalka iskalena ayaga laftigoodana maaragtay ay ku dadaalaan shaqaalaha ay dooranayaan inay ku xushaan aqoon iyo xirfad iyo inay ku xushaan oo ay iska keenin badana waxaan ognahay dadka ajaanibka ahu inuu waayo dhexe oo ku badnaay isbitaalada ku badnaay marka iyadoo marka la sii marsiinay dadku wax iska raacayaan qofkan ajanabiga ah oo meesha jooga qof kasta waxa uu lala baxay magac waddana u qaatay si meeshii looga muuqiyo maaragtay ajanabigii marka waxaan isleeyahay ajanabiga iyo soomaalidana waxaa wanaagsan anuu isleeyahay soomaalida maaragtay a wanaagsan laakiin dadkiiya waxay iska jecel yihiin inay ajanib keenaan marka in xoogga la saaro aqoonta iyo tababarada xoogga la saaro dowladduna ay ku dadaasho qof walbo isbitaal rabo inuu furto ama farmashiy allah ka dhigay oo rabo inuu furto inuu wasaaradda caafimaadka soo marsiido wasaaradda caafimaadka laftigeedana maaragtay ay u fiiriyaan mustaqbalka dambe isbitaalkan shaqada uu bixinaayo ma tahay shaqo ku habboon meel beleys ku yaalaa imkaaniyaadkii lagu talagalay inuu wax ku shaqeeyo ma haystaa waxyaabahaasoo dhan marka waa inay ka eegto marka waxaan leeyahay bahda v o a iyo dhaqane iyo doctor kahi waxaan leeyahay salaamintiin armaasantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay doctor cabdikaafi cusmaan cumar doctor kahiye iyo cabdisalaan maxamuud xuseen firido inta xubin midaan la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
indigii murqura ku yar meelaysada ka marmi waa indigii maslaa weedada mudan way maqsuudayaan
heestaas aan dhigaystay kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla saas iyo nabadgelyo
Thank you.